Озатлык радиосу.
Чехия башкаласы Прагада 2 күн Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азияларында милли һәм дини ашчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хукукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай көнчыгыш Түркистандагы бәйсезлек хәрәкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Өзіңіздің қардашларыңызды көріп тұрыпсыз. Террорист деген бір сөз.
Ойғырлар бүгінгі күнде Татарстан, Қырғызстан һәм башқа илләрдә дә бар. Сіз өз ойғыр қардашларыгызны үзегез күрәсез. Дөньяда террорчы сүзе таралғаннан соң, біз мусульман һәм төрки халық булганыбыз өчен Қытай хакимияте моннан файдаланып безне булай гаепләде. Һәм басымын артыру өчен бу сүзне ойғырларга каршы куллана башлады.
Сіздің қардашларыңыз, ойғыр қардашларыңызды бастыру өчен бу сөзне курал кып ишетип атады. Бу бер.
Кытай Көнчыгыш Түркистан террор оешмасы бар дип әйтә башлагандан соң Көнчыгыш илләре моны тикшерә башлады. Шуннан да бармы ул оешма? Хәзер дөнья моны тикшерә. Ул була да алмас. Әгәр дә 1-2 кеше бу исем белән чыга икән, алар барлык халыкка вәкиллек кыла алмас.
Буны хәзер Америкадан да бөтен дөньядан тикшерәп атады. Ул террорист эмас. Бөтен дөньядагы террористка без бердәк каршы. Һәр кандай зиравалыкка каршы.
Алайса бу күреш төбәктә яшәгән барлык төрки халыкларны үз эшенә ала дисезме?
Кыргыз, казак, өзбек, татар ашады яшаваткан һәр милләт халкы тарих.
Татар, кыргыз, казак монда яшәгән барлык төрки халыкның бәйсезлек күреше бу. Хәзер безнең иң яхшы урыннарны кытайлар басып ала. Бай булып яши әҗирле халык иске өйләрдә хәерчелектә утыра. Элек без бер-беребезгә кунакка барсак, карбыз сөт өчен акча түләмәйдек, рәхәт яшәйдек. Хәзер без ник артка киткән халык. Моның баш сәбәбе бәйсезлек булмауыннан килеп чыга. Ул барыбызның җире. Синең белән минем татарның иле. Элек Көнчыгыш Түркистан, Көнбатыш Түркистан бер дәүләт булган.
Һәммебезнең зимене бу. Татарның зимене. Безнең зименебез. Бу Батыш Түркистан, Шәрки Түркистан, Гәрби Түркистан, бурын бер Түркистан булган карак. Бу һәммебез яшәп аткан район бу. Шәрки Түркистан мы ортак һәммебезнең районы. Бурын кандак аптуным булып яшаган булса, шу битем калыйм. Хәтта ортак берлекте яшайды. Әргіз бұл, ялғыз ойғырының кенде кеткен деп емес. Біз Шарқы Түркістан дейіштік сәбәбіміз үшін. Бұл мысы ойғырыстан десек мі дейттіқ, дейттіқ. Әнді сілер деген білем біз, нем үшін үшіндақ Шарқы Түркістан дедің? Біз бауырларымыз білен бірге яшқан зімін бұл, біз бауырларымыз білен бірге өтіміз деп Шарқы Түркістан.
Дүния елләре Түркістандағы хәлләрге тауышсыз қалды. Хәтта Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән Орта Азия илләре рәсмиләре дә Кытайдан куркып Түркістандағы хәлләр турында сүз әйтә алмады. Һәм кайбер уйгырларны куып чыгарырга мәҗбүр калды. Моңа сез ничек карыйсыз?
Мен уны яхшы көрмәдем. Бирок мен уларны әйплемәймә. Әйплемәймә. Уларны рәнҗемәймә.
Бик яхшы күренеш түгел, ләкин мин аларны гаепләмәйм, аларга рәнҗемәйм, чөнки һәрбер илнең үз сәясәте бар. Безнең бүгенге хәлебез иртәгә Казахстан, Кыргызстан, Татарстанның хәле булырга мөмкин. Кытай хәзер безне баса, иртәгә шират башкаларга килә ала. Бу куркынычны безнең кардәш халыклар аңласын иде.
Без белән безнең кием булырга килә дә нәүбәт. Уни безнең кардәшләребез төшенеш кирәк.
Кытай безгә каршы геноцид кылганда дөнья дәшмәде, ләкин халык алай түгел, алар моңа тавышсыз кала алмый, диде Рабига Кадир.
Башка бүтән төрки дөньясы һеч кандак бер дәүләт без өчен сөйлемеде. Шунда сойқырым кылды безне, геноцид кылды, һеч кандак дәүләт без өчен сөйлеген юк. Ләкин Түрк дөньясы без өчен
татар кардәшләребез соңгы вазгыяткә каршы урамда чаралар уздырды. Казахстан, Кыргызстандагы кардәшләр үзләренчә моңа каршы чыкты. Бу күренеш минем бер үзем генә булмавына, безне яклаган халык булуын күрсәтте. Бу безгә көч бирде, уйгыр халкының әле яши алачагын күрсәтте.
Без һәммебезне мине коллайдыган кардәшләремнең мәҗүдлегене. Шуның өчен уйгыр төркләренең юкап кетмәйдиганлык ишенчем камил бу.
Тибет дигәндә дөнья җәмәгатьчелеге күбрәк игътибар күрсәтә, ә уйгырлар турында бик аз ишетелә. Моның сәбәбе нидә сезнеңчә?
Беренче без мусульман милләте, икенче без төрки милләте, Чөнки без кеч кеп аңлаттык. Дөнья хәзер әнди аста-аста.
Беренчедән без мусламан халык, икенче без төрки милләт. Өченче үз халыбызны дөньяга суңарып аңлаттык. Ләкин дөнья хәзер әкренләп безгә игътибар күрсәтә башлады. Хәзер кырым татар кардәшләребез атналар буена каршылык чарасы уздырды. Мин аларга чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Менә гәрб дөньясы маҗигынлыгы чакырды. Инде безне инде төшүнеп атты.
Акышта яшәгән уйгырлар башчысы Рабига Кадир белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул Чехия башкаласы Прагада узган Азиядә тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыенда катнашты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг